Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Këshilli i Sigurisë së Kosovës kërkon rritje të gatishmërisë për ndërhyrje në rast të cenimit të sovranitetit dhe rendit të brendshëm kushtetues. Fori largon edhe tri blokada rrugore në veri, serbët kurzojnë largimin e plotë të tyre me kthimin e gjendjes së mëparshme. Politikanët serb në jug të Kosovës thonë se në veri është konservuar mentaliteti ideologjisë së Miloševićit. Pas reciprocitetit shtjerën produktet serbe në tregun Kosovar, rritët këmbimi tregtar me vende tjera fqinje. Mbylljen e televizionit A1 gazetarët në Maqedonie shohin si sulm ndaj fjalës së lirë. Bota dënon aksionin ushtarak të Asadit ndaj protestuesve sirian. Demokratët dhe Republikanët arrin marrëveshje kompromisi për kufirin e borxhit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s kanë vazhduar me heqjen e disa blokadave rrugore të vendosura nga serbët në veri të vendit. Politikanët serb të veriut të Mitrovicës kushtojnë largimin e blokadave të fundit me kthimin e situatës në gjendjen e mëparshme, gjë e cila sipas tyre duhet të arrihet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në anën tjetër, Këshilli i Sigurisë së Kosovës në një mbledhje urgjente kërkoi nga agjencitë e sigurisë rritje të gatishmërisë për ndërhyrje në rast të cenimit të sovranitetit dhe rendit të brendshëm kushtetues. Raporti i Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës, njësitë tek forit kanë larguar tri blokada rrugë në rrugën kryesore në mes të Mitrovicës dhe Zubin Potokut në rajonin e Zupçit, bën të ditur përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Për shkak të, siç thuhet, rrezikut nga snajperistët kriminal dhe rezistencës armatosur nga elementet radikale të pajisura me pushk, pistoleta ose eksploziv, një forcë mjaftueshme e këmbësorisë së blinduar ishte në atë zonë e gatshme për të përgjigjur në mënyrë të duhur çdo sfide që do të mund të kishte dodhur. Zëdhënësi i KFOR-it, Hans-Dieter Wichter, tha se kanë mbetur edhe disa blokada të tjera në këtë rrugë, por sa to nuk pengojnë veprimet e KFOR-it. Sa u përket atyre blokadave të tjera të rrugëve ndërmjet Mitrovicës e Zveçanit apo Leposavicit, ato ende ekzistojnë me elemente radikale me kërkesa që duhet t'i marrin parasysh, por kjo nuk i pengon njësitet e KFOR-it ta kryejnë detyrën e tyre, tha ai. Kozgjatja e ekzistimit të këtyre blokadave sipas përfaqësuesve të serbëve të veriut pritet të qartësohet në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një nga udhëtesit e serbëve në veri, Radenko Nedeljković, tha se blokada e rrugës vlen vetëm për automjetet e KFOR-it dhe se ajo mund të largohet varësisht rezultateve të takimit të së hënës ndërmjet shefit të delegacionit serb në bisedime Borko Stefanović dhe ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper. Qëndrimi ynë është i qartë, ne kërkojmë që delegacioni ju në bisedime të përfaqësoj kërkesat tona, pra që situata të kthehet në gjendje në mëparshme, u shpreh Nedeljković. Edhe pse nuk ekziston ndonjë informat zyrtare lidhur me takimin Stefanović Cooper, kreu i delegacionit serb në bisedime me autoritetet kosovare theksoi rëndësinë e rinisjes sa më parë të këtij dialogu.
Po mislim da je to veoma štetno i da pokušaj sada da Priština se izvuče.
Përpjekja e Prishtinës që të tërhiqet nga dialogu për shkak se është e vëdijshme që edhe veten edhe procesin e ka sjellë në pikpyetje me veprimet e saj që nga 25 korriku, mendoj se nuk është e mirë. Mendoj se të gjithë duhet t'i ulin tensionin dhe sa më parë t'i kthehemi tavolinës së bisedimeve. Ne nuk kemi dilema, ne dim se dialogu është i domosdoshëm, tha Stefanović pas kthimit në Serbi nga një vizit që i bëri gjatë ditës veriut të Kosovës. Kjo vizit në të cilën thuhet se mori pjesë dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović u cilësua të jetë ilegale nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Situata aktuale në veri të Mitrovicës ishte temë qendrore në takimin urgjent të Këshillit të Sigurisë së Kosovës të ftuar nga kryeministri vendit Hashim Thaçi në cilësinë kryesuesi të këtij këshilli. Këshilli ndër të tjera u kërkoi agjencive shtetërore të sigurisë së Kosovës që ta mbajnë në shkallën më të lartë nivelin e gatishmërisë për çdo nevojë të ndërhyrjes me të gjitha mjetet në dispozicion në rast të cenimit të sovranitetit shtetëror të rendit të brendshëm kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë emisionin me një blok materialesh që trajtojnë situatën e fundit në veri dhe ndikimet politike dhe ekonomike. Politikanët serb të Kosovës qendrore vlerësojnë se aksioni i policisë së Kosovës në veri të vendit ka qenë veprim i njëanshëm i qeverisë së Prishtinës, por me shkak. Disa nga ta thonë se barikadat me të cilat serbët kanë bllokuar rrugët duhet hequr dhe se në veri të vendit është konservuar mentaliteti i ideologjisë së Miloševićit. Të tjerët shprehin përshtypjen se djegjen e vendkalimit kufitar në Jarin e kanë bërë njerëzit që u përshtatet ilegaliteti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Veprimet e qeverisë së Kosovës javën që shkoi në veriu në vendit nuk kanë qenë të qelluara ndonse shkaku ka ekzistuar dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka shfrytzuar këtë shkak vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete e kuvendit të Kosovës nga radhat e listës së Përbashkët Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka qenë gabim i kryeministrit Thaçi që ka dërguar në veri të vendit njësinë speciale të policisë së Kosovës Rosu, e cila sipas saj është një nacionale dhe e përbër vetëm nga pjesëtarët me përkatësi shqiptare, por si pasaj edhe veprimet e serbëve lokal janë krejtësisht të gabuara dhe barikadimi i rrugëve nuk është zgjidhje për problemin.
Ja, mislim da barikade i mental në i fizisht këmore dhe budu masë.
Unë mendoj se barikadat qoftë mentale, qoftë fizike duhet hequr. Ky është parakusht për çdo normalizim. Në fakt, gjithë kjo më rikujton kohën kur ka qenë Miloševiqi. Në veri kemi konservimin mental të ideologjisë së Miloševiqit, e cila nënkupton kundërshtit dhe në anën tjetër mos pranimin e politikanëve të përparuar, të cilët do të mendonin në një mënyrë tjetër. Mua më duket sikur jemi ngrirë në vitin 1999, tha Trajković. Edhe politikani tjetër serb nga Kosova Qendrore, Ranjel Nojkić, thot se aksioni i policisë së Kosovës në veri të vendit i urdhëruar nga qeveria e Kosovës ka qenë veprim i njëanshëm me të cilin nuk pajtohet, por sipas tij qeverisë së Kosovës i është dhënë shkaku që të veprojë ndërkaq djegja e vendkalimit kufitar në Jarinjë nga serbët, sipas tij ka qenë vepër e njerëzve që ju konvenon ilegaliteti.
Moj duboki utisak je da su paljenje izazvali oni koji su najviše pogođeni.
Përshtypja ime thellë është se djegjen e kanë shkaktuar ata që më së shumti janë të goditur nga vendosja eventuale e rendit apo vendosja e doganave. Këta njerëz janë ata të cilët në mënyrë ilegale kanë shpërndar mallin i cili ka ardhur nga Serbia qendrore përmes pjesës veriore të Kosovës dhe ka përfunduar në anën jugore. Ndoshta vetëm letrat kanë hyrë në Kosovë, ndërkaq malli ka përfunduar patatim mbi vlerën e shtuar në Serbinë qendrore. Dëme nga një mënyrë e tillë të punuar Muarit me siguri se ka pasur edhe Prishtina edhe Beogradi. Ka qenë momenti fundit që kësaj dukurie ti dilet përballë, theksoi Nojkić. Ai fajson edhe bashkësinë ndërkombëtare e cila sipas tij ka qenë vetëdijshme për këto veprime ilegale dhe këtë çështje nuk e ka shtruar për të biseduar me Prishtinën dhe Beogradin dhe të ndërpritet kjo dukuri me burgosin atyre që kanë shfrytzuar këtë situatë. Ai thekson se sikur Beogradi të kishte marrë masa, ngjarjet e fundit nuk do të kishin ndodhur fare sepse Prishtinës nuk do të ishte dhënë shkas për veprim. Nojkić thekson se tash është e nevojshme të gjendet një zgjidhje në tavolinë përmes bisedimeve dhe se barikadat e vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës duhet hequr.
Mislim da barikadin nisu ključ rešenja.
Mendoj se barikadat nuk janë çelësi i zgjidhjes dhe mendoj se ato pjesërisht janë hequr me vet faktin që kalimet kufitare tashmë janë hapur pjesërisht për kalimin e njerëzve dhe automjeteve. Mendoj se me barikada nuk do të zgjidhet problemi, por në tavolinën e gjelbërt, tha Nojkić. Edhe Trajković vlerëson se problemet duhet zgjidhur përmes bisedimeve, por sipas saj duhet gjetur një zgjidhje që përfshin serbët në të gjithë Kosovën dhe jo vetëm për serbët në veri të vendit.
Jedan narod a dva rešenja ili dva principa rešavanja pitanja.
Një popull dhe dy zgjidhje apo dy principe të zgjidhjes së çështjes së serbëve në Kosovë do të sjellë dezintegrime të reja dhe përplasje ndërmjet serbëve. Duke pasur këtë parasysh, unë mendoj se një zgjidhje unike për çështjen e serbëve është diçka më së nevojshme. Këtë zgjidhje unike unë shoh në mënyrën që të mbështetet plani Atisarit me pak ndryshime të vogla në veri të Kosovës, tha Trajković. Ndryshe të dy këta politikanë serb kanë shprehur keqardhjen për vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, i cili ishte goditur me armë zjarri nga persona të panjohur në veri të Kosovës më 26 korrik gjatë aksionit të policisë speciale në këtë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjendja e krijuar së fundi në veri fillin e ka tek vendimi i qeverisë për zbatimin e plotë të reciprocitetit. Ndërkohë që nga zbatimi masave reciproke në tregun e Kosovës kanë mbetur shumë pak produkte të Serbisë. Importuesit e prodhimeve serbe në Kosovë thonë se brenda dy javësh në treg nuk duhet të ketë më prodhime të Serbisë. Ata paralajmërojnë se mund të ketë edhe ngritje të çmimeve. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të kompanive tregtare në Kosovë thonë se produktet serbe, të cilat ishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumica prej tyre janë shitur. Së shpejti thonë ata këto produkte do të zëvendësohen me produktet e vendeve të rajonit dhe botës, por edhe me produkte vendore. Një ndër importuesit e produkteve serbe në Kosovë deri më tani ka qenë kompania Elkos. Pronari kësaj kompanie, Ramiz Kelmendi, thotë se në tregun kosovar nuk do të ketë më produkte të Serbisë, pasi që është një sasi shumë e vogël që ka mbetur në treg.
Unë mendoj që një pjesë e mallave strategjike, siç është vuj dhe disa artikuj tjerë strategjik, ato do të arrijnë të qëndrojnë deri në fund të kësaj jave, dhe maksimalisht mund të jenë vetëm edhe për 2 javë do të ketë mall aty këtu në një asortiman i cili ka që dëshmëri më të gjatë ose shitet më pak.
Ndërsa pronari i kompanisë Beni Dona, Ragif Mustafa, thotë se të gjitha produktet e Serbisë që janë importuar në Kosovë nga kompania e tij janë shitur dhe se nuk ka asnjë mall të këtij shteti në treg.
Ato janë shitur gjithë shumë mirë, janë liruar raftet edhe nuk kemi asnjë mall më.
Të dhënat e doganave të Kosovës tregojnë se që nga vendosja e reciprocitetit ndaj Serbisë, produktet serbe nuk kanë mundur të hyjnë në Kosovë. Edhe pronari i Elkosit, Ramiz Kelmendi, thotë se që nga vendosja e reciprocitetit nuk është furnizuar me produkte serbe dhe së shpejti do të fillojë të zëvendësojë këto produkte.
Në rastin kur qeveria Kosovës bën një formë administrative të ndërprerjes së procesit të furnizimit nga shteti lëmisor që është Serbia, atë alternativat gjenden dhe kanë gjenden të njohura edhe më herët. Jo që tregtarët apo importuesit kanë sjellë malla nga Serbia për arsye se ju ka pëlqyer të sjellin nga Serbia, po për arsye se çmimi i ofruar nga Serbia ka qenë shumë më i lirë në raport me shtetet tjera.
Zëvendësimi i produkteve serbe me vende tjera është më i kushtueshëm dhe kjo, si thotë Ramiz Kelmendi, mund të ndikojë në ngritjen e çmimeve. Për të mos ardhur deri te kjo ngritje, ai thotë se qeveria e Kosovës është dashur që të heq doganën për të gjitha ato produkte strategjike që Kosova ka qenë e varur nga Serbia. Një ngritje të lehtë të çmimeve e thekson edhe pronari i kompanisë Beni Dona, Ragif Mustafa. Ndërkaq sa i përket zëvendësimit të produkteve serbe me produktet e shteteve tjera, Mustafa shprehet:
unë prej depove tjera këto që importojnë, si kanë qenë si brende, për shembull Coca-Cola, edo tjera ndryshe të përndryshe, qumsht e këto që i përnojmë na qumsht, edo mjeli këto normal që tash ka edhe tena, këto ka edhe nga Bulgaria, Turqia dhe dhe të këtë problem.
Ndryshe qytetarët e Kosovës ditëve të fundit kanë nisur të bojkotojnë prodhime serbe. Ma djenë disa nga ta në mënyrë simbolike kanë organizuar aksione për bojkotimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët qeveritar thonë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, tregu kosovar është bërë shumë atraktiv për vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Sipas tyre tashmë janë shtuar këmbime tregtare me vende të ndryshme të Evropës. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Vetëm 10 ditë pas bllokimit të mallrave serbe janë shtuar këmbime tregtare me vende tjera të rajonit edhe të Evropës, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, njëherëshëm ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia tashmë kanë shprehur interesim për të shtuar numrin e produkteve të tyre në tregun kosovar.
Vetëm tani kemi filluar të shohim shkëmbime më të mëdha tregtare me kompani nga Shqipëria, kompani nga Maqedonia, ndërsa interesim shumë madhjen duke shprehur edhe kompanit nga Turqia. Gjithsesi vetëm ditëve të fundit i kemi pasur disa vizita nga përfaqësues të kompanive turke, të cilët kanë ardhur të shohin fikat e produkteve të cilat duhet të zaventohen në tregun e Kosovës, gjithsesi produkteve që janë importuar nga Serbia më herët.
Se tregu i Kosovës është bërë atraktiv për vendet rajonale dhe ato evropiane, thotë edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini vlerëson se me 1% të madhe nga Serbia, tregu kosovar është mbuluar me prodhime ushqimore dhe ato ndërtimore.
Tashmë tregu i Kosovës, edhe pse i vogël nga kapaciteti konsumues, është bërë interesant për gjitha shtetet regionale por ato evropiane. Dëkimtaria është një nga sektorët që më së shumti është goditur nga kjo, sepse Serbia e ka pas një treg të sektorin ndërtimtarisë me 1% më të madhe se sa vende të tjera, do të mund të zaventohet qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Maqedonia, Bullgaria dhe shtetet e tjera.
Me rritjen e këmbimeve tregtare me vendet e rajonit është zvogluar kontrabanda, thotë zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila. Kurse madhrat e kompanive të shteteve tjera, të cilat tashmë kanë hyrë në tregun kosovar, nuk do të jenë me çmime më të larta se ato serbe, shprehet Kusari Lila.
Jo, në asnjë mënyrë, bile shumica janë duke shiquar që të kenë me ato që me tregut apo dhe me të ultap në mënyrë që të përken për ju promovuse të produkteve të tyre që t'i kthejnë konsumatorët ka produkteve të tyre. Ne sinqerisht si qeveri shpresojmë që këtë vakum, në fakt këtë hapsirë të siguruar në tregtar dhe nga shfrytëzojnë edhe kompanjit kosovare.
Por Agim Shahini nuk është optimist se nuk do të ketë ngritje çmimesh, sepse sipas tij prodhimet serbe nuk kanë paguar takse doganore ndërsa prodhimet që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian është dashur të paguajnë takse doganore prej 10%.
Kosova duhet të jetë e hapur për gjitha, por mbi gjitha duhet krijon politika të njëjta ashtu siç ka pas edhe politika avancuese për prodhimet e Serbisë deri më tani. Sepse prodhimet të cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian i cili është partneri i parë i Kosovës, sa i përket importit, ka pas doganën 10%. Kurse Serbia ka pasur dogonën 0.
Sidoqoftë, Kosova tash ka në funksion masat e reciprocitetit tregtar me Serbinë, ndërsa për Bosnjë e Hercegovinën ka vendosur takse doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Maqedonia. Shoqatat e gazetarëve kanë vlerësuar si sulm ndaj lirisë së mediave vendimin për mbylljen e televizionit tanë. Vendimi i Agjencisë për Komunikime Elektronike për ndërprerjen e punës së televizionit është vlerësuar si antiligjor edhe nga hartuesit e ligjit për veprimtari radiodifuzive. Drejtuesit e mediave nuk përjashtojnë mundësinë e protestave apo të grevës së përgjithshme në shenjë revolte për shkak të presioneve të pushtetit ndaj fjalës së lirë. Kronike Isuf Kadriut.
Mbyllja e televizionit tani ka shkaktuar reagime të shumta si nga ekspertët ashtu edhe nga partitë politike. Vendimi i Agjencisë për Komunikime Elektronike për ndalimin e transmetimit të programit të këtij televizioni, që është në procedurë të falimentimit, është vlerësuar si antiligjor pasi një vendim të tillë mund ta merr vetëm Këshilli për Radiodifuzion, i cili tani më disa ditë diskutonte variantën për mos mbylljen e televizionit.
Po e stramota sa Maqedoni. Ne mundem ta razberam.
Kjo që ka ndodhur është turpë për Maqedoninë. Nuk mund ta kuptoj një veprim të tillë. Ishte mos e qartë se pas vendimit për të shkuar në falimentim, televizioni ja një edhe do të likuidohej. Nuk i kam të qartë se pse shpejtoi në marrjen e një vendimi të tillë. Agjencia për Komunikime Elektronike nuk ka asnjë të drejtë legale dhe legjitime që ia marr frekuencat, por edhe sikur të ketë pasur shkelje ligjore të ligjit për komunikime elektronike, ajo duhet ta njoftonte Këshillin për Radiodifuzion dhe të kërkonte marrjen e lejes për punë. Ai që ka dhënë urdhërin duhet të përballet me padi penale nga ana e Këshillit për Radiodifuzion, thotë Viktor Grozdanov, një nga hartuesit e ligjit për veprimtari radiodifuzive. Nga ana tjetër, kreu i Këshillit për Radiodifuzion Zoran Stefanovski tha se vendimi i agjencisë i ka dhënë fund përpjekjeve për të bërë diçka konkrete për shpëtimin e televizionit, që ka rreth 30 milion borxhe, ndërsa pronari i saj Velia Ramkovski tani disa muaj ndodhet në paraburgim për shkak të akuzave të ngritura për fshehje tatimi dhe keq përdorime të tjera në menaxhimin e firmave të tij për fshirë dhe televizionin anë. Ndaj vendimit të agjencisë për komunikime elektronike ka reaguar edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i saj Nasser Selmani tha se vendimi është antiligjor dhe paraqet goditje mbi lirinë e mediave në vend.
Ne mendojmë se pa vendim të Këshillit për Radiodifuzion për marrjen e lejes punës të televizionit nuk mund të hiqet frekuenca. Ky precedent seriozisht rrezikon lirinë e shtypit, pavarësinë e mediave dhe punës së Këshillit për Radiodifuzion. Ne vlerësojmë se është suspenduar shteti juridik dhe sundimi i ligjit. Ne druajmë se ky akt i njanshëm i ligjor në të ardhmen do të krijojë praktika që lejet për punën e mediave të merren duke mos respektuar ligjin dhe standardet ndërkombëtare.
Thot Nasser Selmani duke shtuar se vendimi është edhe në kundërshtim me rekomandimet e Këshillit të Evropës. Ndërkohë reagime vijnë edhe nga drejtuesit e mediave tjera në vend. Isen Saliu, kryeredaktor i gazetës Lajmë, thot:
nuk duhet askush të kemi iluzione se mbyllja e televizionit tani do të mbetet një rast i izoluar dhe me këtë do të tejkalohet kërcënimi për lirinë e mediave në Maqedoni. Mbyllja e këtij televizioni padyshim do të ketë efektin domino ndaj mediave tjera. Është një mesazh i qartë se çdo medium i cili merr gudimin të kritikoj pushtetin mund të ballafaqohet me të gjitha format e presionit, duke mos përjashtuar edhe mbylljen e atij mediumi.
U shpreh Sen Saliu duke shtuar se gazetarët duhet të gjejnë forma tjera për fshirë protestat dhe grevën për të parandaluar sulme tjera të pushtetit ndaj lirisë së mediave. Shuarja e televizionit anje ka shkaktuar edhe reagime të shumta mes partive në pushtet dhe opozit, derisa nga lidhja socialdemokrate dalin në mbrojtje të televizionit dhe kritikojnë pushtetin për heshtjen e mediumeve që kritikojnë punën e tyre, nga partia e kryeministrës Gurevski thonë se shteti ka vepruar në përputhje me autorizimet ligjore për luftimin e krimit të organizuar, pavarësisht se në cilën veprimtari bëhet fjalë. Mbyllja e njëshit ka lënë pa punë mbi 230 gazetar dhe punonjës tjerë të këtij televizioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vjoj me zhvillime në Shtetet e Bashkuara, ku pas disa javë bisedimësh nën tension, demokratët dhe republikanët kanë arritur marrëveshjen e kompromisit për të shmangur dështimin e qeverisë amerikane për të paguar borxhin. Por plani i bërë publik nga presidenti Barack Obama duhet të miratohet edhe nga Senati dhe dhoma e përfaqësuesve. Raporti i redaksisë qendrore sjell më shumë hollësi.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se demokratët dhe republikanët në Kongres kanë arritur marrëveshjen për të parandaluar mos likuidimin e borxhit, çfarë do të ishte dështimi i parë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja duhet të miratohet nga ligjvënësit e të dyja dhomave të Kongresit, Senati dhe dhoma e përfaqësuesve. Ligjvënësit janë përballë afatit të fundit, që është mesnata e dy gushtit. Në të kundërtën, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë të gjitha faturat, çfarë do të ndikonte edhe në tregjet globale.
There are still some very important votes to be taken by members.
Ende pritet disa vota shumë të rëndësishme nga anëtarët e Kongresit, por unë dua të njoftoj se liderët e të dyja partive në të dyja dhomat kanë arritur marrëveshjen që do të zvogëlojë deficitin dhe do të shmang moslikuidimin. Moslikuidim ky që do të kishte një efekt shkatrues në ekonominë tonë, tha Obama. Marrëveshja minutës së fundit do të rrisë nivelin e huamarrjes amerikane nga 14.3 trilion dollar, sa është aktualisht, në të paktën 16.4 trilion, një hap i nevojshëm ky për të lejuar Washingtonin të paguajë të gjitha faturat dhe të shmangë moslikuidimin e borxheve. Marrëveshja kërkon që rreth 2.4 trilion dollar të shkurtohen nga deficiti i borxhit të Shteteve të Bashkuara gjatë 10 vjeteve të ardhshëm. Ajo po ashtu bën thirrje për krijimin e një komiteti të Kongresit për të gjetur 1.5 trilion dollar shkurtime përmes reformës së taksave dhe masave të tjera të reduktimit të deficitit. Por marrëveshja mund të përballet me kundërshtime të ashpra në dhomën e përfaqësuesve, ku mbështetësit e lëvizjes konservatore të partit dhe ligjvënësit liberal kanë shprehur pakënaqësi me të. Lideri demokrat i Senatit Harry Reid tha se marrëveshja është ajo për çfarë populli amerikan ka bërë thirrje.
I know this agreement won't make every Republican happy.
Unë di se kjo marrëveshje nuk do ta bëjë çdo republikan të lumtur, sigurisht se nuk do ta bëjë as çdo demokrat të lumtur. Të dyja palët kanë dhënë më shumë se dëshironin dhe asnjëra nuk mori aq sa shpresonte. Mirpo, kjo është esenca e kompromisit e ndërtimit të konsensusit. Populli amerikan kërkoi kompromis këtë javë dhe fitoi atë, tha Reid. Lideri i pakicës në Senat, republikani Mitch McConnell, tha se marrëveshja duhet të sigurojë tregjet financiare globale për stabilitetin e bonove të qeverisë amerikane.
We can assure the American people tonight that the United States of America.
Ne mund të sigurojmë popullin amerikan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të dështojnë për herë të parë në histori në kryerjen e obligimeve, tha McConnell. Përmes një deklarate të shkurtër, Obama u bëri thirrje ligjvënësve demokratë dhe republikanë të miratojnë marrëveshjen.
We're not done yet. I want to urge members of both parties to do the right thing.
Ende dua të nxit anëtarët të dyja partive të bëjnë gjë në duhur dhe ta mbështesin këtë marrëveshje me votat e tyre gjatë viteve të ardhshme. Kjo do të na lejonte të shmangim moslikuidimin, kjo do të na lejonte të paguanim faturat, kjo do të na lejonte të fillojmë reduktimin e deficitit tonë në mënyrë të duhur dhe kjo do të na lejonte të kthehemi te një biznes shumë i rëndësishëm i të bërit gjithçka për krijimin e vendeve të punës, rritjen e pagave dhe rritjen e kësaj ekonomie më shpejt se që po rritet aktualisht, tha Obama. Shkurtimet në shpenzimet e qeverisë do të ndodhin me faza gjatë dekadës së ardhshme. Mira programe mund të rregullohen në nivelet që janë parë vite më parë. Sistemi pensioneve dhe ai kujdesit shëndetësor nuk janë para parë të prekën, ndërsa programet e tjera do të shtrëngohen mirë për kursimet, edhe taksat do të mund të rriten. Ndonse nuk është caktuar koha për votimin, Senati pritet të votojë planin i pari për të pasuar nga dhoma e përfaqësuesve.
Ndjekim tani buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valon Atela.
Gjermania ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar për krejtësimin e dhunës në Siri. Aktivistët të drejtave të njerëzit thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë afro 140 protestues të dielën në një nga përleshjet më të dhunshme që nga shpërthimi i trazirave kundër presidentit Bashar al-Assad. Dhjetra të vrarë janë raportuar në qytetin Hama pasi ushtria ka ndërhyrë me tanke. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën dhe do të mblidhet gjatë ditës. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se kërkimi i intervenimit ushtarak në Siri, madje me autoritetin e Kombeve të Bashkuara, nuk është një mundësi e largët. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është tronditur nga brutaliteti i qeverisë siriane kundër popullit të saj. Shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton e ka quajtur të pajustifikuar dhe të papranueshme gjakderdhjen e fundit, ndërsa ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha se autoritetet turke janë tronditur thellë nga operacionet në Hama dhe në qytetet tjera të Siris.
Biz sözvelen reformlar gerçekleşsin diye beklerken.
Një fillim i tillë i Ramazanit, kur ne ishim në pritje të zbatimit të reformave të premtuara, është i papranueshëm. Ne e dënojmë sulmin, ne të gjithë të dëshirojmë të shohim fundin e operacioneve ushtarake në muajin e shenjtë të Ramazanit. Ne dëshirojmë një të ardhme paqësore për sirianët, ka thënë Davutoglu. Udhëhecit politik dhe ushtarak të Turqisë, të kryesuar nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan, kanë nisur takimin katërditor që synon emërimin e komandës së re ushtarake pas dorëheqjes së katër komandantëve të lartë. Bashkë me kreun e forcave të armatosura të Turqisë, generalin Issi Kosaner, dorëheqje kanë dhënë edhe krerët e forcave ajrore, toksore dhe detare në shenjë proteste për burgosjen e dhjetra ushtarakeve nën akuzat për komplot kundër qeverisë së Erdoganit. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara Admirali Mike Mullen tha se strehet e militantëve në Pakistan vazhdojnë të përbëjnë një pengesë të rëndësishme për arritjen e stabilitetit afatgjatë në Afganistan dhe Pakistan. Duke folur para gazetarëve në Afganistan, Admirali Mullen tha se administrata e Obamës vazhdon të nxjisë autoritetet pakistaneze për të ndërmarrë hapa kundër jetit Haqqani dhe militantëve të tjerë që gëzojnë strehë të sigurt në Pakistan. Mullen tha se veprimet e grupeve militante gjatë muajit të shenjtë islamik janë të vështira për t'u parashikuar. Drejtësia Saudite ka nisur gjykimin e gruas që akuzohet për përfshirje në aktivitete terroriste. Kjo është gruaja e parë në mbretëri që akuzohet për lidhje me Al-Qaidën dhe rekrutimin e antarëve të rjetit terrorist. E dyshuara, e cila u identifikua në media vetëm si gruaja e Al-Qaidës, besohet të jetë arrestuar vitin e kaluar. Autoritetet kineze kanë akuzuar ekstremistët musliman të udhëhequr nga njerëz të trajnuar në kampe terroriste jashtë vendit për dhunën vdekjeprurëse në rajonin perëndimor të Xinjiangut. Të paktën 18 njerëz janë vrarë në dy incidente në qytetin Kashgar. Sipas deklaratës së qeverisë, hetimet e para policore kanë gjetur se grupi që qëndron prapa dhunës është trajnuar për eksploziv dhe armë zjarri në Pakistan. Rojet bregdetare të Italisë kanë gjetur 25 trupa që dyshohet të jenë të emigranteve në anijen që udhëtonte nga Afrika e Veriut në ishullin italian të Lampedusës. Zyrtarët thanë se kufomat, të gjithë të rinj, janë gjetur të vendosura në një hapësirë të vogël pranë dhomës së motorit të anijes. Shkaku i vdekjes nuk është bërë i ditur, por zyrtarët besojnë se viktimat kanë pësuar nga asfiksimi. Anija, e cila ishte nisur nga Libia, mbante 296 njerëz. Një gjykatë e Varshavës tha se lideri polak i komunizmit Wojciech Jaruzelski është shumë i sëmurë për të vazhduar gjyqin për rolin e tij në imponimin e ligjit të luftës 30 vjet më parë. Jaruzelski, si kryetar i qeverisë, ka imponuar ligjin e luftës në Poloninë komuniste në dhjetor të 1981-shit në përpjekje për të dobësuar lëvizjen e solidaritetit e cila organizonte protesta kundër regjimit. Gjykimi kundër të akuzuarit 88 vjeçar ka nisur në vitin 2008. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, në fund të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Këshilli i Sigurisë së Kosovës kërkon rritje të gatishmërisë për ndërhyrje në rast të cenimit të sovranitetit dhe rendit të brendshëm kushtetues. Kfori largon edhe tri blokada rrugore në veri, serbët kurzojnë largimin e plotë të tyre me kthimin e gjendjes së mëparshme. Politikanët serb në jug të Kosovës thonë se në veri është konservuar mentaliteti ideologjisë së Miloševićit. Pas reciprocitetit shtjerën produktet serbe në tregun kosovar, rritet këmbimi tregtar me vende tjera fqinje. Mbylljen e televizionit A1 gazetarët në Maqedoni e shohin si sulm ndaj fjalës së lirë. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Për informacione nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, jurojmë një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.